Harresia gorrotatu egiten ditu presoak, haiekin ohitu egiten da ondoren, beharrezko bihurtu arte kasik. Kartzela ala deserria dira, errepresaliatuaren habitat naturalak eta haiek gabe nora ezean geratzen da. Jendartean duintasunez integratzeko ibilbide neketsuan makulu izan nahi du, harrera elkarteak eta horretan dihardu. Hamaika telebistako lagunek elkarteko kideen eta presoien hitzak bildu dituzte erreportaje batean eta hoiek dakartzagu eguneko adirazpenen tartera.
Arrazildarra. Atxeleratu ninduten 1988an, irailan 23an, eta atera nitzen 2006ko urtarrilaren 28an.
Ni Juan Mari Gabirondo naiz, itziartarra. Atxeleratu ninduten 1986ko azaroren 2an, eta pasaren urteko azaroren 14an soltatu ninduten parodotrinaren Estrasburgoko sententziaren ondoren.
Espetxeetan urteetan egondako bego uzkudun eta Juan Mari Gabirondoren ahotsak ziren horiek. Preso zein ieslariek etxetik banantzen dituen distantzia zeharkatzen duten unea zirraragarria izaten da eurentzat eta ingurukoentzat. Deserria eta herria bat egiten dute une horretan. Baina amesgaiztoa lausotzen delakoan gauden arren sarri ez da hala izaten. Kartzelatik irten bai, baina kartzelaren ala deserriaren itzaletik ies egin ezin da egoten direlako denbora luzez.
Bat gainditzen duzu eta hori pozez gainditzen duzu muga bada. Barrutik ikusten duzu, beste bizimodu bat izango dela kalean, nolabaitekoa imaginatzen duzu ere, bai. Eta, gero realitatean, seguruenik ez da antzeko izaten, igual aldatzen dira gauzak. Baino, ilusioz eta, berriro bizitzari ekiteko gogoz.
Lana topatu ezinak sortzen dien antsietatea izan daiteke egoera gogorrenetako bat.
Ez dakit. Barruan zaudenean egiten dituzu, batzuk egiten dituzte, o egiten ditugu amets asko. Edo, baina, nik beti izan nuen buruan aurrun atera eta gerokoak, ez nuen pentsatzen nuen plan gehiegi egiten kaleratuko nahi ingo dut, ukizte ingo dut, ez dakit, pentsatzen nuen aurrun atera eta gerokoak, ez? Eta ateratzen zarenean, ateratzen zara eta etortzen zara eta egia esan herrian oso ondo ez dut inolako arazorik izan eta jendea gartu nahi ondo, eta hori horrela da, baina gero aurrera begira, jendea ibal ez da ohartzen, ditugun beharrak, ez? Eta guretzat ezarik arrazoik ondiena da lanaren asuntoa, zeren lana egin, baina karo, guk ezin gara jun inora lan bila, zeren ez dugu nilago kurrikulunik eta ez dugu ez da garrizunak, gaur egun dagoen egoerarekin eta gutxiago. Eta arrazoi larri da hori da guretzat.
Eta oso zaila da, ze alde batetik ateratzen gara urte asko pasatutako jendea behintzat, lana bilatzeko izugarrizko zailtasuna dira, kontutan hartuta kalean ere dagoen langabezia eta prestatutako jendea gu ateratzen garenean oso arazo handia dugu lana bilatzeko. Eta alde hortatikan nire kasuan suertia izan dut familiarteko batek eman zidalako lana.
Eta egoera gogor hori erantzun asmo sortu zen harrera elkartea. Jon Ugarte bertako kidearen hitzetan euskal gatazka konponbiderako klabeetan egon zitekeenaren ilusioak eraginda hasiera batean.
Harrera izan zen presoien inguruan eta kontesto politiko jakin batean, alegia Loiolako elkarrizketen inguruan, ikuste genuen elkarrizketak gauzatzen baziren, bide honean joan baziren, preso multzoa aterako zitzaigula kalera. Eta iesean direnak ere itzuli ingo zirela. Orduan, horre bideratu zigun gure artean, hausnarketa irikitzea, gehien bat, ohartu ginelako, dagoenez kalen ginenok, ba, hainbat kasu izaten direla, ba, gizarte honetara, gizarte mota honetara egokitzeko zailtasunak izaten dituzte.
Denek baina ez dute zorte bera eta beharrezkoa den laguntza hori eskura. Harrera elkarteak Euskal Preso eta Iheslari politikoen itzuleran egon daitezken utxune horiek betetzeko bokazioz abiatu zuen bere bidea orain bi urte. Hasieran maldak besterik ez zituen ibilbide neketsuan makulu izan nahi zuen Harrerak, euren esperientzietatik bestei laguntzeko bidea egiteko.
Zerotik azte ginen ez, eta atzetikan ja bagenuen ez arazoak intzen jende bat, ba, atzera begira ziginen lenda bizikoz. Kontuen izan behar dugu 2010-ean, 750 preso zirela, eta handikan onera, handikan gaur arte, 300 ateraz eskigu. Gero gehitu behar dizkigu multzo oneri, ba, IES-ean izan dakoak, eta une honetan itzultzeko aukera eman dietenak, eta itzuli izan direna, ba, 40 baten bueltan. Kopuru honen bueltan, ba, erdia baino gehiago gure etxetikan pasadira, ez? Ba, neurri bateko administrazio aldetikan, edo lan mundurako bere burua aurkezteko, edo barreun baten bueltan pasadira gure etxetikan, bai, gure elkartetikan.
Gabirondok esaterako jaso du Harrerakoen laguntza, eta bereziki eskertzen du alde ekonomikorako arnasa izan delako. Familiarentzat edo ingurukoentzat zama bilakatzeko izaten baitute beldurra.
Zain pronto nire gana etorri ziren eta esan zidan, bueno, egin beharreko papeleo guztia. Azteko, ba, lehendabiziko lan zedituen egin behar nuena, ba, subsidio eskarzelazio hori kobratzeko, ba, egin behar nituen papelak. Eta hori zen atera eta lehen bailen egin. Da, justu nire kasuan atera eta egin nituen eta justu erortu nuen kobratzea, zeren gero sartu zen urtarrilean batean sartu zen dekreto berri bat, eta ni baino ba, mar bat ulen berandu batera zirenak ba, ez dute lortu hori. Eta nik ba, justu lortu, eta Harrera bidez, ba, adibidez hori esan zian hau lehen bailen inmer duk, eta joan egin duen papele hori guztia. Eta esan zian nola egin, zer egin, eta hori dena. Eta gero baita ere ba, gida baimena. Harrerak lagundu di gida baimena ateratzen, eta berak lagundu dit hori ordaintzen eta bar, alde hortatik kristo laguntza da, zeren bestela izango litzateke familiaren zat zama bageiago.
Izan ere alderdi politikotik zaildu egin zaie preso politiko hoiei hasierako diru iturria jasotzea, eta Harrerak bete behar izan du txune hori ere. Polikidoaz, baina urrunerako asmoak dituzte.
Badaki zea ematen dugula, beti eskatzen, baina egia da, aldagai desberdina sortu zaizkigula sortu ginenetik gane bai. Alegia, 2012-an ertentzen ziren inguruan, espetxetiken ertentzen ziren inguruan, administrazio publikoak eskarzelazio laguntza bat bideratzen ziren. Orduan, Partidu Popularrak ze egin du, ba, joan den ez aurtengo urtea zieran, lege bat ezarri zuen, zeinetan laguntza hori kendu egite zuen. Oedo, baldintza oso gogorra jartzen zituen lege hori, laguntza hori bideratzeko. Gehienak, erten berria gehienak ez dute hortikan jasosi jasotzen, eta gu orduan hartu dugu ardura hori, ba, pixkat geure sosetatikan, eta egoera larrien direnei behintzatu adierazten digutenei laguntzeko. Ahalko balitz, eta gure helburu hori izango litzake, etorri berri denei, ba, esfuerzo egitea neurri bateko besteko diru laguntzekin, ez? Baina, bueno, une honetan urruti gaude, hori bideratzeko bai. Thank you.